Ben, a valoración do Partido Socialista dos orzamentos do 2019 que saíron hoxe aprobados en pleno cos votos dos dos gobernos, dos grupos políticos do goberno, é que son os orzamentos que non atenden a benestar social dos cidadáns que neste momento están pasando mal en Cene. Porque se analizamos que os orzamentos do 2018 eran de 10.600.000 euros e estes orzamentos que se acaban de aprobar hoxe son de 11.800.000 euros, temos unha diferencia de 1.200.000 euros que representa un 11% de incremento de ingresos no Concello, ingresos e gastos, evidentemente, porque está compensado o orzamento, ¿no? Ingresos con gastos. E non vemos que haxa unha corresponsabilidade coas áreas de benestar social, fundamentalmente, de benestar social e igualdade. É certo que se incrementan as axudas, o orzamento para axudas no fogar as persoas dependentes, non? Pero tamén é certo que se disminúen as axudas de emerxencia social, que se disminúen as axudas de reis, que non se contempla o aluguer social, que non se contempla axuda e subvencións para comedores escolares que tan necesitados estamos en Cene, que prácticamente é casi nada o que se está destinando aos comedores que están funcionando. Non hai unha boa política de benestar social que atenda ás familias que o necesitan. É unha das maneiras de atención é a través dos comedores escolares, non? Porque podemos garantir que as familias que de verdade o están pasando mal, por lo menos os menores, os seus fillos, poden ter unha alimentación axeitada, non? Tamén estes orzamentos 2019 son continuistas con respecto aos nosos xoves que van a estudar a universidade. Ven sendo a mesma partida desde o ano 2016, se non me trabuco, 2015, 7.500 euros. E restringindo a subvencións destas axudas para os universitarios somente a aqueles que estudian no campus da Coruña. E o Partido Socialista xa o levaba no 2016, cando formaba parte do goberno, estender, ampliar este tipo de subvencións aos nosos universitarios e ao mesmo tempo estendelo ao resto das universidades galegas, que calqueira xoven que este estudiando en Vigo ten dereito tamén a unha subvención para o transporte, non, a Vigo. O goberno actual escudábase en que a Coruña hai bono bus, non? Bueno, pero eso é unha maneira de axudar, pero hai outras maneiras de axudar ao transporte e hai que articularlas a través dunha ordenanza correspondente. Tamén nos falaban de que puxeron unha axuda por primeira vez para programas de igualdade. Sí, é certo, pero hai que decir que axuda, que programas de igualdade vamos a fer para fomentar a non violencia de xénero e tal. 4.000 euros nada máis, o sea, es que es moi cativa, ese con 4.000 euros pouco podemos facer, a verdade que logo hai tres entidades no Concello de Cene que fan unha importante labor e que non se lles ve reconocida cunha subvencións sustantivas esta labor. Son as PANEPS, Cáritas e a Fundación Amigos de Galicia, que a través dos seus programas atenden a colectivos moi vulnerables hoxe en día. Prácticamente non vemos que haxa unha correlación do incremento do orzamento dese 11% con o tipo de subvencións nominativas que se lle dan a estas tres entidades, non? E, bueno, en definitiva, vemos que o orzamento non atende a población desfavorecida de Fene, por non decir aos xóvenes que están sin emprego. O sea, non hai unha verdadeira partida orzamentaria sustantiva para o fomento do emprego en Cene, para que os nosos xóvenes teñan oportunidades de entrar no mercado laboral. Bueno, entendemos que tampouco está atendido isto. En definitiva, o noso voto non podía ser de apoiar estes orzamentos porque víamos que son uns orzamentos que deixaron ao marxen, deixaron ao lado a xente que o necesita, as persoas que o están pasando mal e que o siguen pasando mal desde que empezou a crise. E nada máis. Non quero estenderme moito máis.
Vale, gracias.